Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры? Экспертыза свабоды па-беларуску з Вінцуком Вячоркам і апошні фрагмент новай кнігі 92, прысвечаны рэферэндуму аб датэрміновых выбарах, які не адбыўся.
У эфіры перадача «Экспертыза свабоды». Тема выпуску, з якімі вынікамі Александр Лукашэнка вяртаецца з Москвы. У расійскай сталіцы адбылося паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Якія галоўныя праблемы ў адносінах Беларусі і Расіі? Як пакі разумеюць эканамічную інтэграцыю? Якія існуюць супярэчнасці ў вайсковым супрацоўніцтве паміж саюзнікамі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць публіцыст Алесь Чайчын з Москвы і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Галоўны сэнс візіту Александра Лукашэнкі ў Москву – гэта ўдзел у паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы, ну і ўдзел у чацвёртым форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Звычайна, паседжанні вышэйшага дзяржсавету праводзяцца ці то ў канцы года, ці ў самым пачатку новага года, бо паводле статуту толькі гэты орган можа зацвердзіць гадавы бюджэт саюзнай дзяржавы. І ніколі раней паседжанні гэтай органа не праходзілі ў сярэдзіне года. Фактычна паўгода структура жыла без афіцыяльна зацверджанага бюджэта. Таму гэты візіт – гэта проста некі такі дзяжурны рытуал, ці нешта за гэтым стаіць больш спадарчайчыцца?
На паверхні гэта выглядае як проста дзяжурны візіт. Пасля пэўных там крызісных з'яваў, пасля нейкіх узаемных абвінавачванняў там на ўзроўні дзяржаўнага кіраўніцтва, выглядае так, што яны хацелі трошачкі пазітыву прыўнесці ў расійска-беларускія адносіны, трохі іх стабілізаваць, прынамсі такі сігнал даслаць грамадствам, даслаць элітам, што супярэчнасцяў паміж намі жорсткіх няма, так бы мовіць, у Багдадзе ўсё спакойна. Якія там падводныя могуць быць перамовы? Мяркуючы па тым, што гучных заяваў ніякіх зараз няма, ніякіх канфліктных стейтментаў зараз няма, думаю, што вось просто такі прафілактычны візіт для падтрымання карціны таго, што ўсё добра.
Спадар Класкоўскі, вы таксама лічыце, што гэта такі руцінны, дзяжурны, рытуальны візіт, і нічога больш за ім не стаіць?
Так, я думаю, што гэты візіт меў збольша сімвалічны сэнс. Чаму раней гэта мерапрыемства не прайшло, добра вядома, бо якраз бушавала яшчэ на пачатку года нафтагазавая гэта спрэчка, і таму, хаця Крэмль і спрабаваў, дарэчы, прапанаваць сустрэчу, тады беларускі бок, так бы мовіць, біў у хамут і не хацеў. А цяпер, калі ўжо разруявалі вось гэтую сітуацыю падчас сустрэчы красавіцкай у Санкт-Петербургу, Петербургу два афіцыйныя лідары, трэба паказаць грамадству, народам, што вось станоўчы тренд працягваецца, ўсё тіп-топ, мір, дружба і жуйка, так бы мовіць. Хоць па сутнасці, як я зразумеў, тэт-а-тэт прэзідэнты размаўлялі вельмі сцісла, коратка.
Спадар Чайчыц, вось вы казалі пра некія падводныя камяні, якія, магчыма, ёсць у двухбаковых адносінах. Вось на ваш погляд, якія галоўныя праблемы існуюць у двухбаковых адносінах паміж саюзнікамі?
Праблемы ў асноўным тыя ж самыя, што былі цягам апошніх 10 годзяў. Гэта Беларусь жыве і эканамічна развіваецца за кошт эканамічнай падтрымкі з боку Расіі. Падтрымка гэтая палітычна матываваная. То бок узамен на гэтую падтрымку Расія атрымлівае лаяльнасць афіцыйнага Мінску, атрымлівае магчымасць размяшчаць свае войскі і разлічвае на вонкава-палітычную лаяльнасць, якая, канешне, найбольш запатрабаваная ў апошнія гады ў сувязі з падзеямі вакол Украіны, з канфліктам паміж Расіяй і Захадам. Гэтыя пытанні, магчыма, былі трохі замарожаныя, яны не зніклі, але іх адклалі на наступны раз, каб стабілізаваць сітуацію, каб не дадаваць да напружанасці, якую, напрыклад, тая ж самая Расія сёння мае ў міжнародных стасунках, Расіі проста не патрэбна дадатковыя яшчэ праблемы і з Беларусю таксама. Таму таксама пра гэта сведчыць і вельмі шырокая сустрэча Лукашэнкі з расійскімі рэдактарамі вядучых расійскіх СМІ. Гэта беларускія ўлады вельмі добра умеюць рабіць. Работаць з расійскай прэсай. Ну і вось тут таксама яшчэ раз паказаць жывога Александра Горыча Лукашэнка, каб ён з імі пажартаваў і такі агульны эмацыйны пазітыўны настрой стварыў.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, якія галоўныя праблемы існуюць сёння ў двухбаковых адносінах?
Я хотел бы звернуть увагу на туманные размовы, которые ведутся опошним часом на конт супольных интеграционных проектов. Есть у меня такое отчувание, что российский бок и наиперш лоббист это опытание вице-премьер Аркадий Дворкович спробует, как кажут русские, не мытьем, так катанием, все ж таки обеспечить российскому капиталу уваходу некие привабные белорусские активы. Ранее, как памятаете, это спробовали сделать под маркой 5 супольных интеграционных проектов, але с большего белорусский бок поспехово их завалил, скажем так. Потому что Александр Лукашенко в приватности открытым текстом казал на конт МАЗа, что я на эту бандитскую приватизацию не пойду. И он не хотел отдавать Минский завод коловых тягачов. А, как известно, на этих колах фактично вся российская ракетная техника ездить, и тому натурально, что Москве лепей было бы тримать это предприемство у своих руках. Я не думаю, что позиция белорусского керовника на этот конт надто изменилась. Теперь, правда, кажут, что каждый бок до конца года повинен по 3 интеграционные проекты, по 3 такие пропановы подыхтовать. Я думаю, что тут может быть новая такая бойка бульдогов под диваном, потому что натурально при всей этой риторике про обратную интеграцию белорусское керовництво вельми побоивается, что Россия просто возьмет в свои руки белорусскую экономику, за 5 хвилин с вантробами все тут скупить, и тогда чем застанется командовать белорусскому керовнику.
Сапраўды, падчас гэтага візіту шмат гаварылася пра кааперацыю эканамічную, пра вось гэтую прамысловую інтэграцыю. І ў мяне такое ўражанне, што кожны бок разумее пад гэтым нешта сваё. Вось расійскі бок разумее вось тое, што спадар Класкоўскі пералічыў, як бы расійскаму капіталу прыдбаць найбольш прыбытковыя беларускія прадпрыемствы. А беларускі бок імкнецца больш прадаць тавараў на расійскі рынак, які магчыма ўвайсці ў некія федэральныя праграмы. І вось Пуцін гаварыў пра некія велізарныя лічбы расійскага капіталу, беларускую эканоміку, мне падаецца, некія яўна завышаныя. Спадар Чайчыц, што бы маглі сказаць вось пра эканамічную кааперацыю?
Конечно, российцам цікаво отримать во властность и под свой контроль, под реальный контроль некие прибытковые галины белорусской экономики. Белорусам цікаво отримливать большую подтримку сбоку России, подтримливать рынок сбыту тутейши, бо это самый головный для белорусских товаров рынок, и на иншие белорусские товары просто не мают доступа. И диверсификация белорусской экономики, белорусского вонкового гандлю, она до этого не отримовывается. Беларусь застаецца завязанай на Расію, застаюцца вялікія ўзаемныя інтарэсы, аб'ектыўна і суб'ектыўна абумоўленыя. Таму, канечне, так ці іначай кантакты ім трэба падтрымліваць, яны вымушаны гэта рабіць, незалежна ад адносінаў палітыкаў паміж сабою. Ну і вось спробы гэтага і ёсць цяперашні візіт.
Цяпер давайте пагаворым пра вайсковыя пытанні. Вось тут две тэмы важныя. Восенню ў Беларусі пройдуць сумесныя беларуска-расейскія вайсковыя вучэнні «Захад-2017», які ўжо да іх пачатку выклікалі даволі вялікі міжнародны рэзананс. І другая праблема – гэта тое, што падпісан контракт. Беларусь купляе ў Расіі 12 сучасных самалётаў-знішчальнікаў, Су-30 мадернізаваныя за расійскія крэдыты тягом 3 гадоў. Господар Класковскі, як вы лічыце, вось вайсковае пытанне абмяркоўвалася падчас магчыма двухбаковай сустрэчы прэзідэнту?
Не выключено. Во всяким разе это пытание, я думаю, сегодня муляя белорусскому боку. Тому, что сегодня доводится белорусскому керовництву на каждом кроку оправдываться, умовно кажучи, доказывать, что мы не верблюды с этими маневрами, что ни на кого мы не избираемся нападать, то бок робить перед заходниками реверансы. И перед Украиной так само, да, речи, якая натопырилась с этой нагоды. Тому сегодня, после Крыма, партнерство было у войсковой сферы с Россией, стала вельми Беларуси мулять и заминать поляпшению нормализации дочинению с Заходом. Так что я думаю, коли и уздымалась нейде там за кулисами тема гэтых маневров, то гаворка ішла про то, як беларуска боку. І пэўна, каб найбольшую празрыстасць, там халера з імі, давайте, як мага болей гэтых заходніх назіральнікаў, каб усё яны бачылі, і каб яны так ўжо не плявузгалі на нас. Гэта адно. Што тычыцца закупкі знішчальнікаў, то тут я б два моманты адзначыў. Па-першае, зноў жа, у пэўнай ступені гэта, магчыма, стала следствам тых вось маневраў беларускага боку за апошні час у прыват развіцця супрацы ў гэтай сферы ў вайскова-тэхнічнай з Кітаем. Кітайцы дапамаглі зрабіць рэактыўную сістэму залпавага агня паланез у прыватнасці. Гэта такая зброя для Беларусі вельмі важная. Зброя стрымлівання, можна сказаць, па ўсіх азімутах. І Масква, магчыма, схамянулася і вырашыла, што трэба трошкі даваць усё ж такі новай зброі беларускаму саюзніку, бо іначай зусім яны пяройдуць на хаўрус з кітайцамі. Але разам з тым мы бачым, што кошт гэтай партыі вялікі. 600 мільёнаў, гэта азначае, што 50 мільёнаў за адзін знішчальнік. То бок без зніжак. Лукашэнка ў свой час казаў, што 20-25 мільёнаў будзе каштаваць адна такая машына, і казаў, што палову я гатовы заплаціць. Як бачым, паводле гэтай ягонай схемы не атрымалася. А тое, што за кошт расійскага крэдыту, ну, гэта толькі павялічвае беларускі доўг, прычым павялічвае ягоную дыспрапорцыю ў бок Расіі. Гэта таксама кепска. Таму і тут ніякай такой братняй інтэграцыі не атрымліваецца. Як мы бачым, Масква дзейнічае дастаткова прагматычна.
Спадарчайчыц, што вы маглі сказаць пра супрацоўніцтва ў вайсковых пытаннях паміж дзвюма краінамі?
Тут есть великая инерция минулых годов того, что Беларусь и Россия войсковые хаврусники. И тому, конечно же, никуда это супрацовничество не поденется, не глядя на то, что Беларусь, оно зарабилось, конечно, видовольно меньше комфортным, чем оно было ранее.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі публіцыст Алесь Чайчы з Москвы і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.